gaf hann okkur nokkra drauma.
Já, það verður gaman að fá því setna. Setna svona einn.
Ef við getum sendað með þúrfinn.
Já.
Við varum setjað saman.
Já.
Já, ég gjótti að fara að bæta einni hér við, einni þess svona sögu. Fyrir mörgum árum var vinnumaður á Múla, bæhýri sveit, sem að Einar hét Guðnason. Einu sinni það var hérna vetur, svona í skammdegi, að þá fer hann í leit að kindum langt inn í dal, eitt síðs liðs. Og svo gengur hann allan daginn og fram á kvöld komi myrkur þegar að hann er á langt eftir heim, lengst inn í dal. Og en þegar hann kemur út í svokallaðar ræningjaláar sem kallaðar eru þannig í dalnum að þá tekur hundurinn til að láta illa en maður þessi var nú hann var nú alls ekki fyrir sér saman þetta var kjarkmaður og ég þekkti hann tölvöld vel hann haltar á hundinn En það tjáir ekki, hviti er jafnvel verri. Og hann lætur illa fyrir fram af hætur hans og hann getur varla gengi fyrir hundinum. Hann er alveg úfinn allur skott, hviti, og ber sig illa. En Einari þykir þetta slæmt og fleygir hundinu frá sér með hörku og skipar honum að láta ekki svona en það kemur allt fyrir það sama að hann tóllir ekki annars þegar heldur alltaf fyrir framan fætur hans og ber sig illa þetta gengur svo út alla lágina sem er þó dálítið vegur svo að Einari er nú alls ekki farið að standa á sama Hann verður þess full viss að þannig er eitthvað að ræða yfir náttúrlegt og hann er orðin dálítið miður sín þegar hann kemur út á svo kallaðan ytri lágarás. En þá linnir þessu þannig að hann kemst áfram eftir það. Og svo heldur hann sem leið liggur fram dalinn og út á Mósvið Kamsel sem er hinum megin áarinnar. En mig minnir hann ekki treysta sig til að halda lengra áfram og fór yfir í Kamsel og var þá komið langt fram á vöku. Og bóndin sem þá var í Kamseli hann sér það á manninum að hann er miður sín. Mikið miður sín þegar hann kemur þó eftir alla þá göngu sem hann hafði eftir að hann losnaði við þessa þennan ófögnuð. Og ég man ekki betur heldur en að hann gisti þarna nóttina og fór svo ekki heim fyrir daginn eftir. Nú ég kann nú ekki þessa sögu lengri.
Hver sagði þessa sögu?
Þessa sögu var mér sagt, ég var nú þá ungur, ekki manni nú hver sagði mér hana, en...
Verið almenn sögt hérna í áttu
Já, en hann, þennan mann þekkti ég á það sagði nokkuð vel,
já.
En ég heyrði hann aldrei minnast á það. Ekki sjálfan. En sagan fer eftir honum sjálfum, það mann ég. Að hún var höfð eftir honum sjálfum þó ég hefði hann ekki segja það.
Já.